You're with SBS Radio.
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሽመይ ሜሮን ስመዳር ይበሃል። ኣብዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ኦክላንድ ሳን ፍራንሲስኮ ይቕመጥ። እቲ ናይ ሰላም ነገር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓፂር ግዜ እሞ ኣብ ናሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ወኪለ እንድየ ክዛረብ፣ ግን ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ድማ ናተይ ርእቶ ገለገለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተጣሒሱ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ንገለ ካብኡ ኣፅፍፍ ኣቢሉ ክዛረበሉ ንዝሓለፈ 16 ዓመት ካብ ውዕል ኣልጀርስ ጀሚርካ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ከም መርገፂኡ ሰላም ክኸውን ድሌቱ ምዃኑ ሰላም ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ግን መጀመርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ልዑላውነት ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ሰራዊቱ ካብኡ ክወፅእ ዝብል እዩ ነይሩ። ትማሊ ግን ዕለት 20 ሰነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቅድሚ ስዋኣትና መፅኡ ዝተዛረቦ ዘረባ እንታይ እዩ ነይሩ? ደሌጌሽን ክንሰድድ ምዃንና ንኢትዮጵያ ኢሉ ንዝሓለፈ 16 ዓመት ዝሰማዕናዮ ካብ ህግደፍን ካብ ደገፍቶምን እውን እቲ ዝነበረ ቃላት እዚ ኮነ ነይሩ። እንታይ ደኣ ሎሚ እንድሕር ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ወፅኡ ፅባሕ ዝርርብ ክነካይድህና እዩ ዝብል ነይሩ። እዚ ደኣ ኣበይ ኣቶ ወይ እንታይ ኮነ እዚ ነገር እዚ? እዚ ሕቶ እምበኣር ንሓለፍቲ ህግደፍን ደገፍቶምን ካሓቶም ደስ ዝብለኒ። ካልኣይ ነገር ስዒቡ ዝመፀ እንታይ ነይሩ? ምጋሽ ናይ ልኡኻት ብምወገን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብዚ ተካየደሉ ድማ ዶክተር ኣብይን ከምኡውን ሚኒስተር ወፃኢታት ናይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣብ ቅድሚ እቲ ተጋቢኡ ዝነበረ ህዝቢ ኮይኖም ተዛረብዎ ነገር ነይሩ። ኣነ ኣብቲ ናይ ዑስማን ሳልሕ ዝተዛረቦ ፎካስ ገይረ ክዛረብ ስለምንታይ ኣነ ኤርትራዊ ንኤርትራ ወኪል እየ ክዛረብ ዝኽእል? እቲ ንዓይ ዘሕተተኒ ሕቶታት ወይ ቅር ዝበለኒ ነገራት ማንም ኤርትራዊ እውን ቅር ክብሎ ዘለዎ ኣብቲ ዘረብኡ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝበሎ ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና፣ ክልተ ህዝቢ ዘይኮነ ሓደ ኢና፣ ሓደ ሃገር ኢና ዘስምዕ ቃላት ተዛሪቡ ብዛዕባ ዶብ ዝኾነ ኣልዒሉ እውን ኣይተዛረበን። ስለዚ እቲ ሕቶ ዘለኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንህግደፍን ደገፍቶምን ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ሓደ ህዝቢ ኮይና ስለምንታይ 30 ዓመት ኣቃላሰና ንናፅነት ከምኡ እውን ስለምንታይ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣብ ኩናት ባድመ ተፀሚድና ብዙሓት ጀጋኑ ዘሰዋእና እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፍርኡ ስለምንታይ ዝኩሉ መስዋእቲ ተኸፊሉ? ከም ኤርትራውያን ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዚኡ ክስማዓሉ ዘለዎ መልሲ ክርከበሉ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ሕቶ እዚ ክተቐርብ ኣለካ፣ ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ፣ ነቲ ብደገ ኤርትራ ዘሎ። ስለምንታይ ኣብ ጉዳይ ዓድና ተዓዘብቲ ጥራይ ኮይና ተሪፍና ኣለና ኤርትራውያን? ንኣብነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ርኢናዮ ኢና። ዶክተር ኣብይ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ውዕል ኣልጀርስ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልና ኢና ክብል ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ መቐለ፣ ኣብ ባድመ፣ ኣብ ዓዲግራት ወፂኡ ተቃውምኡ ኣስሚዑ እዩ። ንሕና ኸ ከም ኤርትራውያን መጠን ባድመ ኣሰዊኢናሉ ኢና። ብዙሕ እቲ ዶብ መስዋእቲ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ብዙሕ ሰብ እዩ ወሲድልና። ስለዚ ንስውኣድና ክንብል ከማን ተሓተቲ ኢና ኤርትራውያን። ስለዚ እዚ ናይ ዶብ ነገር እዚ ሎሚ እቲ ክሕተት ዘለዎ ሕቶታት ኣብ ሰዓትና ክንሓትት ክንክእል ኣለና። ስለምንታይ ሰላም ክበሃል ከሎ መወዳእታ ዘለዎ ሰላም ዳኣ እምበር ኣብ ፍርቂ ፍርቂ ዝተረፈ ሰላም ክንፅበ ስለ ዘይብልና ከምኡ እውን ከምኡ ኢሉ ክተርፍ ስለ ዘይብሉ ተቐኒየለይ ንኩሎም ሰማዕት እዩ።
ስመይ ዮሃንስ ሃይለ ፈላ ይበሃል። ነብሮ ኣብ ከባቢ ኣብ ዳብሊውኤ ዌስተርን ኣውስትራልያ ሰርዚ እዩ። መሰረት መጻኽዎ ካብ እምባላጀ ካብ መቐለ እየ። ትግራዋይ እየ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ወል። ኣብዚ ሎሚ ብልምልከት ናይዚ ዘሎ ህዋህዋ ኣብ ዓዲ ፅቡቅ መንፈስ ይመስል። ምክንያቱም ሰላም ንመስል ነገር የለይ። ሰላም እንዳተረጋግዐ፣ ሰላም እንዳመፀ ብሕልፊ ብሕልፊ ምስ ጎረቤት ዓዲ ኤርትራ ሰላም ምግባር ዓብዪ ስጉምቲ ቅድሚት እዩ እና ካብ ሰላም ንግነ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ندهر وسعه زي رخبه ندهر قنك زي رخبه كل كذي عوتي حقوسي أبا مرارها الخونة يكون مراحي مالت أبتوش تعدل اللو تعدل الخونة مراحي هراي يكون أورومو يكون قراجي يكون إقراوي يكون من يكون ندهر كيف هذا الخوينو ندهر كإلة اللو خوينو نتهزين نتعدك مرة تقراوي لو تقولون بزوح قزا عينو لأنه الحالة في قزيلة مسكرة أيو بعد دمسالي بعد ما مشتي ناي هاتي هاي الثلاثين ناي درقن قزي حليفو أو نهات أيها الثلاثين نادر جيزي أم حراي ويوم أورو مجزي أيها الذين هاي تقرأ هذي تحواسو النور أن تاي نيرو تدليتو سلام من المصاي جن سلام أي نمرة أم حدا درا قدلت نيرو بوت راح نمرة شجر بوت نمرة تخاو متزيقينو بنايزر إذا ما تأنجر من المعاي ولون مالك هل تقرأي بزح بهير بهير سواتي ناري هنا أنا تقرني أتنا جرت لنا أو قلنا وش تسا أو راجعنا دما نايم حرات أتنا جرت له أبرايا وشتي ناي أرومي أتنا جرت له أبرايا وشتي أقول نيا وندنا جور نيرم خزبزي ناي إزاوي ناي لوم لولو نال محرا خيدو منبر مزي أتم مس أفر ونيرنا مزي أتم بمول وسمام إنا نحضر نيرا حزود مثل اللي تهزي تبو إلى الله تنا إيش إرترا لنيو قومك اللي حتفتح له سلام لخونا نروك نبري جين على حدا نتوتا أيو تهم هزي فتحوا الله أنا إل فلت الخاكي كونا نايت قراي هزون إرترا هزون أفت بوردر للو أبع ال بادمة أبع ال إيروك أبع ال بوريك اللي كذاب للو هزي فعلهم زيأتهم زي ناينا زي ناينا توهيلهم خود الله أمين جس إيد كأتي أقول له or foreign aid لخونا نجر كأتي أقول له بزين ده الخيدو السلام والله وحجة زي خادي خليه ونا تاوي من قد كار إيه خيليو همتنا نرد ماك من نسي خيليو SBS Radio
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.